У ефіры «Радыё Свабода». У студыі Юрай Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Лідары партыі БНФ перадалі ў сераду пракуратуру Менску сабраныя на працягу мінулых тыдняў шматлікія хадайніцтвы за змену меры стрымання арыштаваным па крымінальнай справе аб непарадках у Менску 19 снежня. За вызваленне палітычных зняволеных з турмы і з-пад хатняга арышту падпісаліся 2600 мінчанаў. Падрабязней Галіна Бакунчык.
Лісты хаданніцтва грамадзян за кожнага з палізняволеных у Менскую прокуратуру прынёс кіраўнік партыі Аляксей Янукевіч і двое ягоных намеснікаў Рор Кастусёў і Ігар Лялькоў. Партыйных кіраўнікоў разам з недзяржаўнымі журналістамі сустрэла адпаведная колькасць сілавікоў у цывільным і аўтобус з амапам у бліжэйшым двары. Ад пачатку да завяршэння працэдуры перадачы яны суправаджалі і фільмавалі кожны крок усіх прысутных. Перад уваходам у будынак прокуратуры Аляксей Янукевіч сказаў:
«Каданіцтвы за ўсіх людзей, якія зараз у зняволенні, вы бачыце ў кожным каперце за асобнага чалавека лісты з каданіцтвамі. За некаторых падпісваліся больш, за некаторых падпісваліся менш, аднак вельмі шмат людзей прыходзілі і падпісваліся за ўсіх. Сярод знакамітых асобаў Владзімір Арлоў, Алексей Марашкін, Аляксандр Меленкевіч, ну і шэраг іншых знакамітых асобаў таксама тут падпісаліся».
Паводле дзейнага заканадаўства, хадайніцтва не менш за двух чалавек дае падставу для змены меры стрымання зняволенага. У сваю чаргу падпісанты бяруць на сябе юрыдычную адказнасць за тое, што абвінавачаныя не будуць парушаць умоў стрымання. У выпадку парушэння падпісанты могуць быць пакараны штрафам да 15 мільёнаў рублёў. Такія лісты хадайніцтвы ў пракуратуру партыі БНФ перадае не ўпершыню, кажа намеснік старшыні Рыгор Кастусёў.
Парушальніцтвы мы перадавалі якраз за два дні да вызвалення Халіб і Некляева. Іх вызвалі не ў тым прынцыпе, як бы нам хацелось, але хоць такі крок, але ўжо станоўчы. І я думаю, што і па астатніх таксама будуць якія-то станоўчыя вынікі.
Акцыю салідарнасці за вызвалення ўсіх палітвязняў партыя БНФ распачала ў Менску, але зараз яна доўжыцца і ў рэгіёнах краіны. Там сабрана больш за 1500 подпісаў. Многія дасылаюць свае хадайніцтвы непасрэдна ў пракуратуру поштаю. Гэткім чынам, збор подпісаў пад хадайніцтвамі працягваецца, паведаміў намеснік старшыні партыі Ігар Лялькоў.
Збор ідзе дастаткова лёгка, і тая самая сітуацыя ў рэгіёнах. Вельмі відаць салідарнасць грамадства, ўсё ж такі з людзьмі, відаць, што падзеі 19 снежня істотна скалыхнулі грамадства, і вось менавіта ў гэтай галіне салідарнасці са зняволенымі людзі знаходзяць свой канкрэтны ўнёсак у тое, каб змяніць сітуацыю ў нашай краіне.
Як паведаміў Аляксей Янукевіч, хадайніцтвы былі перададзеныя дзяжурнаму прокурору на прозвішча Барысенка, які ад імя пракуратуры паабяцаў даць адказ заяўнікам у адпаведнасці з адведзенымі на гэта тэрмінамі.
З Менску Галіна Бакунчык. Праваабаронцы з міжнароднай назіральнай місіі Камітэту міжнароднага кантролю за сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі разам з беларускім цэнтрам прававой трансфармацыі апрацавалі і даследавалі 205 анкет затрыманых падчас акцыі 19 снежня ў Менску. Олег Груздзіловіч.
Гвалт ўжываўся адносна кожнага чацвёртага затрыманага і суправаджаўся здзекамі і знявагай. Пры гэтым асноўная частка затрыманых не аказвалі ніякага супраціву. Прадстаўнікі ўлады ў кожным шостым выпадку затрыманняў не мелі знаку адрознення і нават хавалі свае твары пад маскамі. Пра гэта пішуць аўтары даследавання, зробленага на падставе 205 анкет затрыманых у Менску 19 снежня. Сярод даследчыкаў вядомы расійскі праваабаронца Ігар Сажын, які шмат працаваў як грамадскі эксперт у Чачні, Гушэці ды іншых гарачых кропках Расіі. Ігар Сажын кажа пра масавыя парушэнні правоў чалавека ў Беларусі.
Вялі очень серьёзную работу. На аснаванні этой работы удалось сделать выводы следующие. Первое. Наибольшее количество фактов насилия, жестокого, унижающего обращения произошло в момент задержания и доставления задержанных до транспортных средств. И это полагается на то, что очень многие из тех, кто писал анкеты, указывал, что, например, они там стояли с поднятыми руками, как только могли, показывали, что они не собираются ни сопротивляться, ни применять силу и тому подобное.
Поводле доследчиков, здек протягивался и в судах, причем означается, что половы затриманных были осуджены у першиню. До таких справа у судей мусили поставиться особливо уважливо, але заместо этого судовый конвейер, означает российский эксперт Игорь Сажин.
Мы сталкиваемся с массовым нарушением процедур, то есть недопущение адвокатов, уже нанятых адвокатов, я даже не говорю о государственных адвокатах, недопущение свидетелей, то есть когда человек говорит, я готов представить свидетеля, свидетели покажут, что я вообще-то, извините, не туда шел. Нет, стоп, свидетели не допускаются, и это в массовом порядке. Недопущение близких родственников, недопущение журналистов, недопущение в зал заседаний публики. То есть практически можно говорить о массовом недопущении публики.
Правоохоронцы заявили выснову, что ни один з более як 700 осужденных не был осужден без певных порушений. Зараз правоохоронцы с Центра правовых трансформаций мають каля 40 скаргов на присуды, которые будут накировывать у суд высшей инстанции и в прокуратуру. Первый процесс по скарзе на присуд районного суду отбудется в Менском городском суде уже в пятницу, 11 лютого. Отбыццё покарання так само сопровождалось массовыми порушениями прав людей во всех трех местах зневолення – у изоляторах на Крестина, на улице Скорины и у Жодина, поведомил белорусский эксперт Алексей Козлюк. Перенаселенные камеры, проблемы с ежей водой, навод со свежим поветром, проблемы с туалетом, отзначили правоборонцы. Серед висновов, которые сделали эксперты международной миссии, есть и рекомендации. Коли влады не отмовляются от массовых затриманий, варто перепосталевать изоляторы у Менску и Жодина, как поширить возможности этих установок принимать великую количество административно арештованных. Старшиня Центру правовой трансформации Алена Танкачева меркует, что массовые акции протеста в Беларуси не опошние и каже про необходимость правовым шляхом предухилить порушение прав людей, которые допускает милиция.
Но я бы сказала так. Пересмотреть условия обучения. То есть ввести вопросы уважения прав и свобод как один из критериев, без знания и без следования которому в правоохранительных органах не должны оказываться люди. И соблюдать права граждан при исполнении государственных функций, в том числе государственных функций по охране правопорядка. Никто не спорит с тем, что правопорядок должен соблюдаться, в том числе и обеспечиваться правоохранительными органами. Так вот, делать это, исходя из стандартов и принципов уважения прав и свобод личности.
Старшиня Центру правовой трансформации Алена Танкачева.
Я не боюсь.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Министр замежных справ у России Сергей Лавров черговый раз закликал улады Беларуси вызволить усіх затриманных подчас мирной акции протесту 19 снежня. Лавров признал, что у России так само здараются эксцессы у галине правов человека, але, на думку российского министра, яны не идут ни у якое правнанне с тем, что деется у Беларуси. Игорь Корней.
Сергей Лавров лічит беспрецедентным для всесветной практики выпадок, коли большая половина удельников президентской гонки находится в тюрьме и под подписками об невыезде. Опрош того, Менск игнорует позицию Москвы у пытания вызволения российских громадянов Артема Бреуса и Ивана Гапонова. Молодые люди отбыли административный арешт за удел у несанкционованном митингу 19 снежня. Але теперь им погрожает до 8 годов зняволення по тем же обвинувачанні, але уже криминального кодексу. Следчие отмовили успынение криминальной справы супраць российцев, что дало амбасаде России подставу зарабить выснову. Лёс арештованных перадвызначены еще до суду, и белорусский бок ведет справу до того, как взладить показальный процесс. Лидер российской демократичной организации «Оборона» Олег Козловский неодноразово затримливался в Беларуси, отбывал покарание в изоляторе на Крестина. И лечит необрунтованными меркованиями об тем, что белорусские улады будут намагаться отримать политичные те экономичные дивиденды от гандлю затриманными российскими громадянами.
Не думаю, что господин Лавров, российские власти в целом так сильно хотят освобождения россиян. Скорее, они просто делают эти заявления, потому что их необходимо делать. Россия не может же совсем игнорировать такое беззаконие по отношению к своим гражданам. Но для них отношения с Лукашенко в 100 раз важнее, чем какие-то неизвестные российские граждане, которые, к тому же, в России не живут. Это не Бут и не Бородин, чтобы ради этих людей российские власти на что-то готовы были серьезно пойти. Опять же, наша власть — это не Евросоюз, который как-то пытается хотя бы занимать взвешенную гуманитарную позицию.
Сабира Атакишиева, мать Ивана Гапонова, у роспачи ад учорашняга рашэння беларускіх уладаў адмовіць у спыненні крымінальнай справы супраць яе сына і іншага расійскага грамадзяніна Артёма Брэуса. Пры гэтым жанчына таксама не бачыць асаблівага імпэту з боку ўладаў Расіі, каб прыспешыць вызваленне.
Не являюсь близко даже не политологом, и на самом деле в политических хитросплетениях, интригах мало что понимаю. И вот этот момент по поводу замечания господина Лаврова, если честно сказать, на этот раз немножко такое жалкое было выступление по поводу того, что еще раз вам напоминаем. И мне на сегодняшний день вообще непонятно, почему-то господин Лукашенко может взять отпуск и отдыхать в городе Сочи, в России, а все остальные сидят за стенках тюрьмы.
Адрозна от сваякоў інших арештованных, спадарыні Атакішыевай, на минулом тыдні удалося побачыць сына. Прошу рассказать про тую сустрэчу.
Мы виделись в пятницу, это был удивительный момент свидания. Я видела, как ребенок был просто счастлив, что увидел меня. Свидание было очень хорошее. В течение часа мы разговаривали, фактически ни о чем и надышаться не могли друг другом. Я считаю, что это очень несправедливо. За то, что он отбыл уже административное наказание в течение 10 суток на Окрестина. И фактически на основании этих же материалов продолжается вот это вот сидение на Володарского.
И улады и правоборонцы Российской Федерации уже не одной часть зверталіся да кіраўніцтва Беларусі з патрабаваннем вызваліць усіх палізняволеных. Беларускія ўлады на гэтыя патрабаванні ніяк не адрэагавалі.
Ситуация с арештованными у Беларуси громадянами России Артемом Брэусом и Иваном Гапоновым обмерковывалась у сераду у Менску подчас сустречи наместника министра статс-сакратара Министерства замежных справ у России Рыгора Карасина с министром замежных справ у Беларуси Сергеем Мартыновым. Про это поведомил дарацца амбасады Российской Федерации у Менску Вадим Гусев. Як отзначил Гусев, российский МЗС робит самые активные дипломатичные кроки для отстоивания законных прав и свобод граждан Российской Федерации за межою. С вами Радио Свобода, темы дня. Порушение прав граждан Беларуси у снежни-студени набыли массовый грубый характер, заявили правооборонцы после доследования анкет граждан, затриманных подчас акции протеста у Менску. Лидеры партии БНФ передали у Менскую прокуратуру ходайництвы за измену меры стримания арештованным по криминальной справе о подеях 19 снежня. 8 и 9 лютого с былым кандидатом у президента Андреем Санниковым сустракался его адвокат Павел Сапелко. Паўночная рада припыняе супрацоўніцтва з Беларусью. Паўночная рада дасюль супрацоўнічала як з афіцыйнымі, так і з апазыцыйнымі палітыкамі. Генеральный директор Росатому поведомил, что межурадовое белорусско-российское погоднение о будаўництве белорусской АЭС может быть подписанное до конца первого квартала этого года. Вы застаетесь на хвалях радио «Свобода». Насуперак прогнозам многіх назіральнікаў, аўторкавы мітынг у Каіры быў самым масавым з дня пачатку акцыі пратэсту ў Егіпце. Тым часам Злучаныя Штаты чыняць ціск на егіпецкія ўлады, патрабуючы неадкладных палітычных пераменаў. Юры Драгахруст.
Прыкладна 250 тысяч маніфестантаў запоўнілі учора вуліцы Каіру. Шматтысячныя мітынгі прайшлі таксама ў найбуйнейшых гарадах краіны – Александрії, Мансуры, Ісмаіліі, Суэцы. Страйк абвясцілі 3000 супрацоўнікаў Суэцкага каналу. У Каіры тысячы дэманстрантаў прайшлі маршам да будынку парламенту, патрабуючы, каб парламент быў распушчаны. Энтузіазм удзельнікаў каірскай маніфестацыі выклікаў выступ Ваэля Ганіма, 30-гадовага кіраўніка блізкаўсходняга прадстаўніцтва кампаніі Google. Ганім быў адным з арганізатараў першых акцый пратэсту два тыдні таму. Неўзабаве ён быў арыштаваны, правёў у вязніцы з завязанымі вачыма 12 дзён і толькі ўчора быў вызвалены. Звяртаючыся да дэманстрантаў, ён сказаў: «Герой не я, героі тыя пакутнікі, якія аддалі жыццё за агульную справу». Ён таксама сказаў:
«Мы хочам, каб наша краіна змянілася. Мы не здрадзім нашай краіне, мы не сыдзем, пакуль не зменім яе і не даможамся нашых правоў. І мы зробім гэта».
Паводле Ваэля Ганіма, рэвалюцыя інтэрнэтнай моладзі ператварылася ў рэвалюцыю ўсяго Егіпту. Улады ідуць на пэўныя саступкі, працягваюцца перамовы паміж імі і апазіцыяй. Сфармаваная камісія, якая прапануе змены ў канстытуцыю, а таксама камісія, якая будзе расследаваць дзейнасць паліцыі дэманстрантаў падчас цяперашніх падзеяў. Аднак улады ўпарта адхіляюць галоўнае патрабаванне дэманстрантаў адстаўку 82-гадовага прэзідэнта Хосні Мубарака. Здаецца, што зараз тварам егіпецкай улады стаў Амар Сулейман, былы шэф спецслужбы, прызначаны Мубаракам віцэ-прэзідэнтам на пачатку хваляванняў. Віцэ-прэзідэнт США Джо Байден кантактуе па тэлефоне са сваім егіпецкім калегам амаль кожны дзень. Паведамляецца, што ўчора Байден у размове з Сулейманам заклікаў егіпецкія ўлады скасаваць надзвычайнае становішча, якое дзейнічае ў краіне ўжо 30 гадоў, а таксама спыніць арышты і збіццё журналістаў і апазіцыянераў. Віцэ-прэзідэнт Егіпту паведаміў, што прэзідэнт Мубарак загадаў спыніць рэпрэсіўныя дзеянні адносна апазіцыі. Дарэчы, з амерыканскіх дыпламатычных дакументаў, апублікаваных парталам Wikileaks, вынікае, што менавіта на Амара Сулеймана, як на патэнцыйнага пераемніка Мубарака, рабіў стаўку Ізраіль падчас перамоваў з прадстаўнікамі ЗША ў 2008 годзе.
Расказваў Юры Дракахруст. На падзеі ў Егіпце адгукаюцца і нашы слухачы.
Корреспонденты «Свободы» задают вопрос на улицах наших городов. Возможно ли то, что сейчас происходит? Однозначный ответ – нет. Можно с ними согласиться. Включают телевизор, манифестации. Идут, выкрикивают лозунги с требованием отставки президента. Никто не вмешивается со стороны правоохранительных органов. Только когда появляются провокаторы, происходит противоборство. Правительство соглашается вступить в переговоры с оппозицией, а те продолжают требовать отставки.
Наш телефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52. На чарзе экспертыза свабоды. Ці сапраўды існаваў адмысловы план Некляева-Пазняка, што да плошчы ў дзень прэзідэнцкіх выбараў? Ці рэалістычна было застацца на Кастрычніцкай плошчы, нікуды не ісці і такім чынам пазбегчы правакацыя ўлады? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае намеснік старшыні руху за свабоду Віктар Карніенка і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы» і «Рынак» Паўлюк Быкоўскі.
У Владимира Некляева быў адмысловы план на плошчу масавую акцыю, якая загадзя планавалася апазіцыяй на дзень прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня 2010 году. Як сцвярджаецца ў артыкуле інтэрнэт-газеты «Навіны BY», галоўным пунктам пляну Некляева было падчас мітынгу на Казачынскай плошчы аб'явіць пра заснаванне руху за новы выбары без Лукашэнкі. І пасля гэтага людзі павінны былі разысціся, нікуды не ісці і рыхтавацца да далейшых дзеянняў у наступныя дні. Наколькі рэалістычным вам падаецца такі варыянт развіцця падзеяў, ці была згода ў іншых палітычных сілаў менавіта наконт такога сцэнару? Віктар Карніенка, якое ваше меркаванне на гэты конт?
Думаю, што згоды на разыходжанне з плошчы не было б. Фактычна такі сцэнар быў рэалізаваны ў 2001 годзе. Дзе сабраліся, заснавалі, разышлись і назаўтра пра ўсё забылі. Канешне, у прапанаванага сцэнара вельмі шмат хібаў, і галоўнае тое, што там яшчэ планавалася правесці структурызацыю на гэтай плошчы, разбіць людзей па раёнах. Ну, гэта сведчыць пра тое, што прапанову ўносілі людзі, якія даўно займаліся арганізацыяй, калі ўвогуле займаліся масавых мерапрыемств. Я магу пагадзіцца ў адным. Уладзе не спадабаўся сцэнар, які прадугледжваў тое, што людзі будуць заставацца на плошчы. І, як лічу я, вот это было галоўнае, што выклікала атаку на спадара Некляева яшчэ задоўга да таго, як скончыліся выбары і пачаліся вот гэтыя акцыі пратэсту. Зразумела, што яны ведалі пра пазіцыю іншых, што там абавязкова знойдуцца тыя, хто будзе, значыць, прапаноўваць шэсце і гэтак далей. Напэўна, это рэалістычны план. Сабрацца ў мегафон абвесціць пра тое, што мы нешта стваралі. Але чаму ад гэтага пачнецца нейкая новая эфектыўная палітыка, вот тут мне проста, ну, дзіўна слухаць, нават смешна, прабачце. Галоўны крытэр любога маса мерапрыемства – это нарастанне колькасці пратэстуючых, а не тое, што там скажа ў мікрафон, якія геніальныя ідэі агучыць сабраўшыся. Вот з гэтага пункту гледжання, мне здаецца, любы сцэнар, у тым ліку і прапанаваны Зіноном Станіславовичам, які узгоднены быў з Некляевым, не вытрымлівае ніякай крытыкі з майго пункту гледжання.
Ты, хто падтрымлівае гэты сцэнар, сыходзіць з таго, што адбылося пасля, то, што называецца заднім числом, пераконваюць, што вось гэты і їхній план, він не привів би до тих негативних наступств, до яких привело шестя до площі Незалежності, а менавіта масові арешти і роздор у відносинах офіційного Мінська з Заходом. Як ось ви до гэтых аргументаў ставіцеся?
Я не думаю, что навод, коли бы люди остались на Прострышницкой площади, можно было передухилить все максимые провокации. На площади так само есть будинки такие, скажем так, символичные, пошкодження яких так само могла бы влада квалифицировать, как замах на деючую владу. Тому головное, с моего пункта глядя, не в том, ти пошли, ти не пошли, а у тем, что не знайшлося человека, который своим авторитетом поуплывал бы и на горячие головы, которые, напевно, были, и смог предухилить вот эти провокации, как на площади Кастрычницкой, так и на площади Незалежности. Ну, таким сценарий, что коли б послухали нас, мы б жили в іншем громадстве. Пророку минулого вельми шмат. И мне здається, авторы вот этой концепции ничем от них не отрозниваются. Реальный политик повинен пропоновать эффективный действенный сценар, який повинен был досягнуть мету в любых умовах.
Дякую, гэта меркаванне Віктора Кар'янкі, і зараз перададзім слово Павлю Кубыковскому, але спачатку я сапраўды нагадаю трошкі ту атмасферу, якая была напередадні дня галасавання 19 снежня. Многія актывісты і в інтэрнэце, і ў прэсе якраз выказваліся пра тое, што не павінна быць такога, як у 2006 годзе, што пастаялі, разышліся, людзі патрабавалі больш актыўных дзеянняў. Нават кандыдаты ў прэзідэнты, напрыклад, Мікола Статкевіч падчас онлайну на Радіо Свабода заявлял, что коли постоим, разыдемся на площади, то мне будет соромно. И так далее. Таких выказывали было полно. С этого пункта лежения, Павлюк Буковский, насколько вам уявляется вот реалистичный той сценар, про який заявляется в артикуле на газете «Новина Бивай», сценар Некляева-Позняка «Постоять и разойстись».
Шерганчу, у меня нема уражения, что такий сценар у Воголи был. То, про что мы зараз можем сказать, один из политиков утверждает, что и он про нечто домовлялся с иншим политиком. Той политик, с яким домовлялися, ничего сказать про это не может. Другий момент, Некляев имел самую ресурсную кампанию под час этих выборов, и шмат какие политики спробовали до ее притулиться. Так или иначе. Коли Микола Статкевич в последний момент оказалось, что подтримливая деяния Некляева, и пришел до его штаба и начал рух оттуль, то мы это ведаем как факт и ведаем, что Статкевич правда там был. Что тычется перемогу по телефоне, подара беленького с господаром Некляевым по телефоне, то хуже за все это была просьба дать махчимость выступить на митингу. Ее можно интерпретовать по-разному, и, может быть, правда, могла основать домова про створение некой новой организации. Але, коли было 9 кандидатов, то у кожного была своя назва этого урада, який не хотели створать.
Павлюк Буковский, сходячи з ваших меркаванняў, вы лічыце, что трошки, як это бывает часто, аберрация погляду, коли люди переносят сегодняшний день к реалии того минулого дня. То, что называется, думки на лесвице.
Саправды, и гэты фактор присутствующий, и максимое протягивание коудры, як это звичайно бывает у политики, повышение, так скажем, уваги до одного из политических гульцов, який под час выборов, ну, в принципе, займал не вельми активную позицию в медийной сфере. Тому то, что зараз мы назираем, ну, это может быть як одна из версий, але вот, щиро кажучи, переконавчих доводов, что менавіта гэта спробовали зробить, я не бачу.
Віктор Кар'янка, ви вже почали згадувати про те, що улади все одно могли б спровокувати певні ситуації, навіть на Кастрычницькій площі. Я справді нагадаю, що за цей місяць стало вже відомо, що улади давно рихтувалися до сутикнення, провокацій, і все зробили, коли люди пішли по проспекті і на площу Незалежності, вони включили мощні динаміки. На Кастрычницькій площі навіть з мощної гукоапаратури не було б чути виступовців. На вашу думку, чи справді б такий план мог би реалізуватися, то бок ці справді б люди могли б спокійно розійстися і улади, коли вже почали діяти по своїм сценарію, допустили б гэта?
Думаю, что улады были запрограммованы на конфликт, и подбегнуть его при любым сценарии оппозиции, причем, что у каждого из кандидатов был свой сценар, супротивпоставить вот этому сценару улады было фактично нечто вельми складано. Ну и вот то, что зараз надруковали, он ни до чего не мог привести, это просто летутенни. Это не сценар на перемогу и не на развитие.
Павлюк Буковский, подсумовуючи, ці был саправды такой яркой альтернативой гэты сценар, про які было заявлено у артикуле на новинах Бівай, про які каже намісник старшыні КХП БНФ спадар Беленькі. Ці гэта было б сапраўды некай яркай альтернативой? По-другое, ці допустила б улада такі спакойны сценар, калі на ўжо за месяц рыхтавалася да сілавых дзеянняў?
Ну, я тут хутчэй пагаджуся са спадаром Карніенкам. Я не думаю, што пры выкананні гэтага плана, калі ён сапраўды існаваў, я ўсё ж такі сумніваюся, што гэта быў рэалістычны план. А людзі паслухались бы, бо перад гэтым была так званая рэпетыцыя плошчы, у якой удзельнічалі таксама людзі Некляевай, і гэтыя людзі чамусьці ўсё ж такі хадзілі па праспекце. З другога боку, я не думаю, што сапраўды можна было бы пазбегнуць правакацый, і калі мы дапускаем, што гэтыя правакацыі былі арганізаваны ўладамі, то нішто не перашкаджала зрабіць тое самае і пры рэалізацыі сценара, пра які пішуць газета «Навіны Бівай».
У экспертызе «Свабоды» пытанне абмяркоўвалі намеснік старшыні руху «За свабоду» Віктар Карніенка і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Вы застаецеся на хвалях радыё «Свабода». Вядомая беларуская журналістка Юлія Слуцкая пакінула пасаду галоўнага рэдактара Еўрапейскага радыё для Беларусі, якую яна займала некалькі апошніх гадоў. Гэтую пасаду заняў Віталь Зыблюк, ён дагэтуль быў намеснікам у спадарыні Слуцкай. Якія прычыны цяперашняга сыходу Юліі Слуцкай? Што будзе рабіць далей спадарыня Слуцкая? На гэтыя тэмы з ёю гутарыў Юры Дракахруст.
Для мяне гэта было вельмі балючае рашэнне. Я дапамагала, медыйна кансультавала каманду аднаго з кандыдатаў, але ўсе тыя людзі, з якімі я працавала гэты год, яны ўсе за рэшоткай. Ну, зараз кое-каго адпусцілі, каго пад хатні арэст, каго пад падпіску. Я зараз у Варшаве спрабую стварыць бюро. І гэта бюро інфармацыя, аналітыка, паблік рэлейшн, гэта бюро, якое бы дапамагло нашай беларускай дэмакратычнай супольнасці даносіць свае думкі, свае рашэнні, сваю палітыку на захад.
Все ж таки з Еврорадыо вы сышлі ці вас сышлі? Ці атрымалася так, як некалькі гадоў в «Комсомольскай правде»?
Нет, абсолютно нічого такого. Гэта было выключна маё рашэнне. Я просто разумела, что настал час, когда треба выбирать. Я просто не могла уже смешать. И это, и то, и мне просто треба было выбирать. И в эти часы вельми тяжкие. Я зарабила вот такой выбор. Это мой выбор.
А вы избираетесь застаться по замежами Беларуси, или избираетесь ездить все-таки?
Ну, покуль у меня тут праца, я працую тут. Беспечно или небеспечно мне зараз езжать в Беларусь? Я не ведаю. Будем глядеть.
З былой галоўнай рэдактаркай Еўрапейскага радыё для Беларусі Юліяй Слуцкай гутарыў Юры Дракахруст.
Канстытуцыя – гэта не апошняе слова. Песня для плошчы. Ударым па рэжыме сухімі санкцыямі. Якубовіч хай сядзіць дома. Пра гэта і пра тое, што мы страцілі ў новай перадачы «Званочкі».
Заканчэнне гэтай часткі праграмы яшчэ раз галоўныя тэмы. Парушэнні правоў грамадзянаў Беларусі за апошнія два месяцы набылі масавы характар, заявляюць праваабаронцы. Лідары партыі БНФ перадалі ў пракуратуру хадайніцтвы за змену меры стрымання арыштаваным.